Magonis uz tiesas sēdi Rīgas apgabala tiesas Abrenes ielas namā tika nogādāts slepenībā un tikpat slepeni aizvests prom. Tikpat klusi pa dienestējām tiesa ļāva aiziet arī Magoņa advokātiem, kas šodien no jebkādiem komentāriem atturas. Tiesnesis Juris Stukāns gandrīz 2 stundas vērtēja Magoņa aizstāju sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu viņam piemērot apcietinājumu.
Lietas materiāls satur ziņas, ka viņš varētu būt izdarījis noziegumu un jānodrošina izmeklēšanā.
Cik liela drošības nauda ir piedāvāta?
200 000.
Kāpēc tika noraidīts?
Procesa vizitē uzskata miljonu liek.
Un pret miljonu tad varētu?
Nē, es šobrīd pat tas netika nevis. Viņa kā piemēru nosauca. Procesa vizitē šobrīd nepiekrīt drošības naudai. Viņa uzskata, ka jāatrodas cietumā.
Tā uzskata arī pats apgabaltiesas tiesnesis Stukāns, kas līdzīgi izsakās gan par Magoņa paturēšanu aiz restēm, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja līdzšinējo izvairīšanos komentēt kukuļošanas lietu.
Nu, iedomājies, tik augstām atpersonā ar milzīgu ietekmi un sakariem, kontaktiem. Nu, tad tomēr jāļauj arī tiesību aizsardzības iestādēm strādāt, jo pirms izdarīt noziegumu neviens jau nevienam nepaziņo. Tas viss tiek darīts, lai to neatklātu, un tagad jādod laiks, lai varētu vismaz fiksēt to, kas ir iespējams.
Tikmēr sabiedrības par atklātību Dēlnap direktors Gundars Jankovs kritizē operatīvo dienestu klusēšanas taktiku tik skaļā un liela mēroga lietā. Vismaz pamatlietas korupcijas sargiem un tiesai būtu jāskaidro, jo tas arī vairotu sabiedrības uzticību šīm iestādēm un tam, ka lieta tiks objektīvi izvērtēta, uzskata Jankovs.
Knāps, manuprāt, tas ir stāsts par šo te profesionalitāti. Cik viņi profesionāli spēj nodot informāciju sabiedrībai, līdz šim viņi nav izcēlušies ar to, ka spētu ātri un efektīvi paziņot sabiedrībai par šādām te ļoti skaļām lietām un par attīstību. Tas ir vadības jautājums. Kas attiecās par Magoņa kungu pārstāvjiem, advokātiem, varbūt vienkārši viņiem nav argumenti, kāpēc Magoņa kungs ir nevainīgs, un tāpēc viņiem ir nepatīkam komunicēt par šo te jautājumu.
Krimināla likums Magonim draud ar līdz 10 gadu termiņa aiz restēm, konfiscējot mantu. Kā liecina Magoņa valsts amatpersonas pēdējās deklarācijas ziņas, viņam pieder 3 zemes gabali Ādažu novadā, dzīvoklis Rīgā, 6 gadus vecs Mercedes un pirms 25 gadiem ražots vaz, kā arī kuteris un kapitāla daļas 2 uzņēmumos. Magonis Latvijas dzelzceļā gadā pelnīja vairāk nekā 100 000 eiro, uzkrājumus no teju 1 000 000 eiro pirms 5 gadiem samazinājis līdz 23 000 eiro pat laban, bet parādā ir vairāk par 217 000 eiro. Pēdējos gados viņš aktīvi izsniedz aizdevumus 100 000 eiro apjomā, kā arī daļēji tos atguvis. Edgars Kupčs, Latvijas radio.